Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za ponedeljak, 21. decembar 2015. Ja sam Ranko Stojilović. Danas će u prvom delu emisije biti najviše reči o vizualnim umetnostima, preciznije o crtežu, o arhitekturi, kao i o književnosti, a zatim, kao i uvek ponedeljkom, sledi tematski blok Ars Sonora, koji je posvećen muzici. U prvom delu govorit ćemo o nagradama, jednoj arhitektonskoj nagradi Ranko Radović, koja je danas uručena u Kulačevoj zadužbini. Zatim će biti reči i o nagradama za crtež iz Fondacije Vladimir Veličković. Ovim povodom otvorena je danas i izložba prošlogodišnjih laureata, a čućete i imena novih dobitnika nagrade. Zatim se zvukom selimo u književni prostor. U Beogradu je proteklog vikenda boravila književnica Nina Živančević i čućete razgovor koji je sa njom vodila moja koleginica Dragana Kovačević. Marijana Radulović će nam zatim predstaviti knjigu Razgovori Umberta Eka i kardinala Martinija o pitanjima vere ili nevere. Najavit ćemo takođe i svečanost kojom će Matica Srpska obeležiti 100. godišnjicu rođenja svog dugogodišnjeg predsednika, književnika, akademika Boška Petrovića. Za kraj ovog dela emisije najavit ćemo i književni program Šta čitam kako pišem u Galeriji 73, gde će večeras gost biti pisac Goran Milašinović. U tematskom bloku Ars Sonora, koji danas uređuje Maja Čolović-Vasić, izdvojili smo za vas gostovanje Marte Šebešćen u Kolarčevoj zadužbini, zatim početak kamernog ciklusa koncerata Beogradske filharmonije, kao i festival studenata kompozicije Koma. Deo tematskog bloka biće posvećen i premijernom izvođenju Jednočinki, Menotija, Barbera i Hindemita na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Dakle, obilje tema, sa vama smo sve do 16 sati i 55 minuta. U Kolarčevoj zadužbini danas su uručene nagrade Ranko Radović, nagrade iz oblasti arhitekture. Tamo je bila moja koleginica Snežana Ristić. Snežana, dobar dan.
Dobar dan, 9. put se dodeljuje ova nagrada. 10 godina je od smrti Ranka Radovića i Bojan Kovačević, koji je inače predsjednik, je Ulupuca rekao nešto o Ranku Radoviću. U stvari, pošto je bilo više onih koji su znali Ranka Radovića, to jest kojima je on predavao, kako on kaže, malo starije generacije, kaže, sad ćete vi lepo svi da čujete ono što svi već znate. Onda je on malo govorio o Ranku Radoviću i najvećim delom o onome što su realizovane dela Ranka Radovića, jer on se najmanje po tome zna. Najviše se zna kao veoma dobar predavač, čuveni profesor arhitektonskog fakulteta i predavač koji je približio, ajde da kažemo, široj publici arhitekturu, ne samo u Kolarčevoj zadužbini gde je on imao predavanja u velikoj sali, već i na televiziji. I čini mi se da je najveća zasluga njegova, a to je Bojan Kovačević rekao, to što je on povezao kulturu i arhitekturu kod nas. To dok se on nije pojavio, dok on nije počeo da drži predavanja izvan arhitektonskog fakulteta, znači u Kolarčevoj zadužbini, dok on nije sa tadašnjim radiotelevizijom Beograda napravio antologiju kuće, znači televizijsku emisiju kojima predstavlja arhitekturu na jedan popularan način i na neki način približava i čuvene arhitekte i čuvena arhitektonska dela širokoj publici, toga kod nas nije bilo, što ne znači da nije bilo u svetu. To je jedno.
Između ostalog, i zbog toga se i dodeljuje jedna od nagrada upravo za televizijske emisije, izložbe i multimedijalne prezentacije.
Da,
u kojim kategorijama se sve dodeljuje nagrade?
Dodeljuje se za kritičko-teorijski tekstove o arhitekturi, urbanizmu i gradu, za realizovano arhitektonsko delo, to je jedno od onako opštih mesta, i za televizijske emisije, izložbe i multimedijalne prezentacije. I ove godine, pošto je već 9 godina prošlo, sada je sve jače i sve nekako oštrija konkurencija za ove nagrade. Autori se sami prijavljuju, znači ne traži žiri po štampi ili ne radi cele godine tako da istražuje koje su, nego se, koja se dela prijave, praktično ljudi sami svoje radove prijavljuju.
Dobro.
I ove godine je za kritičko-teorijski tekst o arhitekturi, urbanizmu i gradu nagradu dobila profesorka doktorka Ljiljana Blagojević, arhitektice za monografiju Itinereri moderna i mediteran, tragovima arhitekata Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića. Izdavači su Službeni glasnik i Univerzitet, to je Arhitektonski fakultet Beogradski.
Da.
Jedna izuzetno vredna knjiga, izuzetno važna, pre svega zbog toga što ona nam... Ljena Blagojević je uradila 2003. godine jednu knjigu na engleskom jeziku koju je MIT Press izveo, to je Modernism in Serbia, Elusive Margins of Serbian Architecture. Znači, nejasne granice srpskog modernizma, i to je bilo na neki način međunarodna promocija onoga što je arhitektura moderna između dva rata kod nas, i to je, čini mi se, vrlo koristilo i bilo vrlo važno za nekako međunarodno prepoznavanje onoga što se radi kod nas. Ova knjiga koja je sada, za koju ona dobila sada nagradu, je na neki način nastavak te knjige, s tim da je ova pisana na srpskom jeziku, i vrlo je čudna ta metodologija rada, znači ona kroz njihove itinerere, jer jedan od arhitekata, Zloković, je rođen u Trstu, a Dobrović. Nikola Dobrović je rođen u Pečuju, obojice su rođeni na marginama onoga što je nekada bila Austro-Ugarska.
Da.
Njih dvojica dolaze u Beograd, kuda putuju, kako idu, i pokazalo se, ona kaže kroz svoje istraživanja, da je ona nije očekivala, ali odjednom videla da je veliki deo njihove radne biografije i realizovanih objekata vezan za Mediteran, i to za Dubrovnik, za Ulcinj. Tu je sad jedna cela priča o tome i šta su oni radili, koje konkurse su radili. Jedna vrlo uzbudljiva knjiga koja nije usko stručno, kroz koju se možete nekad malo teže probijati, nekad se veoma lako probijate, vrlo lep i jasan jezik koja vam kompleksno, komplikovano i u više slojeva objašnjava šta je to uopšte Mediteran, moderna, i ko su ova dvojica vrlo važnih arhitekata, ne samo kod nas, nego i na
evropskoj
sceni.
I sigurno će još biti reči na našem programu.
Bilo je o tome, ona je bila gošća grada, mi smo o tome razgovarali, bilo je i tekstova o njoj, tako da, mislim, Ljena Blagović i sada dolazi sledeće subote u grad, ali govorimo o 50 godina smrti Le Corbusier.
Da, dobro, to je druga tema. Snežana, ko je dobitnik nagrade u kategoriji realizovanog arhitektonskog dela?
Jovan Mitrović za fiskulturnu salu prve osnovne škole u Obrenovcu. Jovan Mitrović je naš poznati arhitekta, i ova fiskulturna sala prvo je vrlo važna zbog toga što je ona rađena pošto su bile poplave, znači na prostoru koji je bio zahvaćen, Obrenovac je vrlo bio zahvaćen poplavama s jedne strane, s druge strane taj dodatak je napravljen izuzetno kvalitetno, izuzetno vredno, pri tome on je utopio, to jest spustio je tu zgradu u zemlju, napravio je kao betonsku košuljicu koju nju spušta u zemlju, na neki način, ne, pošto je to u najzanimljivijem delu Obrenovca i sada govorimo o kvalitetu urbane strukture, znači ona ne štrči, ona je negde spuštena. S druge strane, način kako je on rešavao i zaštitu od sunca i osvetljavanje same zgrade je izuzetno kvalitetan, izuzetno zanimljiv i izuzetno uzbudljiv s jedne strane, s druge strane i neobičan pristup onome što se kod nas zovu školski objekti ili objekti javni kao što su škole, dečji vrtići i jaslice, kojih je sada, zahvaljujući konkursima grada, ali ovo je jedna druga priča, bilo nekoliko jako dobrih realizacija.
Ostalo je još toliko vremena da kažemo, i naša kuća je naravno jedan od pokrovitelja ove nagrade, što je vrlo važno, pa eto i da to povežemo sa ovom trećom kategorijom za televizijsku emisiju, izložbu ili multimedijalnu prezentaciju.
Dr. Darko Reba za serijal Život po meri Radio Televizije Vojvodine, emitovan od januara do juna 2015. godine. Tu je bilo najmanje prijavljenih radova, najviše je došlo iz Vojvodine, Vojvodine najmanje, to jest samo je jedan došao iz onoga dela što je Srbija, ne Vojvodina. I sam je Stanko Crnobrnja rekao da je to vrlo komplikovano i kompleksno raditi, da, koji je bio predsjednik, i da je šteta, i to možda je priča o javnom servisu, da takvi projekti su komplikovani, ne baš jeftini, ima mnogo učesnika, mnogo stvari koje treba da se poklopi s jedne strane, s druge strane to je opet priča o promociji i arhitekture, priča o urbanizmu, priča o gradu i na neki način o obrazovanju u ovoj oblasti.
Snežana, hvala na ovom iscrpnom izveštaju. Bila je to Snežana Ristić koja se upravo vratila iz Kolarčeve zadužbine, gde je dodeljena, da su zapravo uručene nagrade u tri kategorije, nagrade Ranko Radović. Woke up on Monday, wrote you a love song. Wrote you a love song. Well, the pen stopped and the paper flew out the window, and the news rang down the road. I don't know where they'll go, get caught in the trees, I suppose, ripped apart by the birds in the winter winds. Into a storm, into a storm. Follow what I thought was your voice, but it was just on the river side. I don't know where they go, but I cast the letters you wrote. Taken out by the current, I'll sing to the bottom, say a little goodbye.
Say goodbye
to your love,
to your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love,
to your
skies dark and the wind blew the trees down. I watched as the world slipped away. Carved into the bark the final love song. Then I carried the words to the fire. Staring into the glow where the branches burning low. Sparks shooting out like stars, and in the morning, say a little goodbye.
Say goodbye
to your love,
to your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love,
to your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love,
to your love.
Say a little goodbye. Carry the song with me every day till I lie down by your side. Sati 14 minuta, emisija Kulturni krugovi, Radio Beograda 2. Mladi umetnik Vladimir Sekulić dobitnik je nagrade za crtež iz fonda Vladimir Veličković za 2015. godinu. Drugu nagradu dele Andreja Dramićanin i Tamara Žderić. To je saopšteno danas na predstavljanju izložbe radova prošlogodišnjih laureata u galeriji Haos, gde je bila Snežana Stamenković.
Prošlogodišnja laureatkinja nagrade za crtež iz fonda Vladimir Veličković, Nina Ivanović, sve u galeriji Haos predstavlja samostalnom izložbom crteža žicom, koja je postavljena u gornjem nivou prostora galerije Haos.
Pa mislim da je nagrada jako bitna, a mislim da negde daje mogućnost mladim autorima da se potpuno posvete tome što rade, što je negde najbitnije. I meni je dalo mogućnost da izdvojim vreme, prostor i sve da to izvedem na najbolji mogući način, tako da mi u tom smislu nagrada strašno bila bitna i ovaj izlagački prostor kao takav gde mogu da predstavim što veći potencijal svog rada kao takvog. Tako da naravno i umetnici koji su pre bili izabrani u tom smislu mi negde imponuju, da kažem, što sam sa njima u tom društvu koji su dobili ovaj nagradu za crtež.
Evo, vi o crtežu razmišljate žicom.
Da. Pa da, u principu ja se bavim fotografijom i crtežom i ovi radovi su nekako kao poslednji stupanj ta dva spojena, tako da sam ja od svojih fotografija birala ono što bi izvodila u formi skulpture i crteža, a onda sam radila crteže tih fotografija, tako da sam tu gledala nešto je ovde više dvodimenzionalno, a nešto je malo izašlo i u prostor i to mi je onako baš bitno jer sam napravila malo iskorak u tom smislu, pogotovo sa ovom šumom, da kažem, ili sa fotoaparatom gde sam malo iskoristila taj potencijal materijala kao takvog.
Koliko traje izrada jednog ovakvog crteža? Pretpostavljam mnogo duže nego klasičnog.
Pa da, u principu ovi veći traju malo duže zato što su zahtevniji kako zbog tog materijala, savijanja, varenja, farbanja i ostalo, tako da oko mesec dana je potrebno za onaj jedan veći komad, kažem. To je samo izvedba kao što...
Šta su teme koje ste vi birali?
Teme, pa znači to je to što sam već rekla. Ja se bavim tom fotografijom i fotografišem u principu grad, urbane sredine i stvari oko mene koje me okružuju. Tako da sam ja napravila od velike količine fotografija mojih jedan izbor koji je predstavljao za mene neke situacije koje su mi obeležile određeni period ili određeno mesto, tako da ovde imamo malo Brisela, malo belgijskog sela, malo Pariza, kanala Dunav-Tisa-Dunav, tako da je sve to u principu neka celina koja predstavlja ovaj taj moj intimni, da kažem, sećanje na određen period.
A šta je vama izazov kada radite?
Pa, izazov mi je ovde bio najveći da izađem malo u prostor, da sa tim radovima koji su uglavnom do sada bili dvodimenzionalni, da se malo poigram sa tim materijalom i da samim kretanjem pored radova se tu dešava opet neka interakcija između posmatrača i samog rada. Tako da mi je to bilo onako u ovoj situaciji negde baš bitno.
S obzirom da je nagrada za crtež, mene jako zanima kako jedan mlad umetnik razmišlja o crtežu kao izražajnoj formi. Šta za vas predstavlja crtež? Na koji način ga promišljate?
Pa crtež, dobro, sad ne znam, to verovatno ima veze sa našim obrazovanjem, sa Likovna akademija, ali to je nekako od starta negovano kao početna stvar i ja sam ga tako i prisvojila i prosto uvek započinjem nešto crtežom, pa onda dalje razvijam ka ili skulpturi ili ostaje u formi crteža, tako da on mi je nekako kao neko pismo, da kažem, kojim zapisujem i beležim, kao što i fotoaparatom beležim, tako da mi je to negde, da kažem, prva stvar u početku rada.
U donjem delu galerijskog prostora Galerije Haos predstavljeni su radovi pohvaljenih kandidata. To su Vladimir Sekulić, Milan Antić, Predrag Đukić i Goran Vitanović. Ove godine dobitnici nagrade su Vladimir Sekulić i drugu nagradu dele Andreja Dramićanin i Tamara Žderić. Evo na koji način je Vladimir Veličković, koji je bio u žiriju, objasnio šta je ono što ova nagrada postiže za proteklih 8 godina i na koji način je komentarisao ove nove nagrade.
Važno je da crtež kao takav postoji i da se održava. Ova nagrada možda je malo pridodala nekog elana, neke ambicije koje su se pojavile i ovo je već osma godina kako mi to radimo, već osma. i mislim da smo pokazali ono što je pre svega raznovrsno u crtežu. Crtež može da bude i monoton ako ga se shvati na jedan vrlo uzan način. Međutim, ova izložba Nine Ivanović, koja je nešto drugo potpuno, o crtežu se radi, crtežu prostoru sa ovim materijalima i čini mi se da je to jedan iskorak u jednom pravcu koji otvara i druge, mislim, mogućnosti. Vidjet ćemo kako će biti iduće godine, ali je činjenica da je ovo nešto vrlo originalno i da se uklopilo. Sama činjenica da smo je dali prvu nagradu govori da smo tu vrstu izražavanja prihvatili kao crtež i čini mi se da je to jedna vrlo dobra odluka.
Kako je ove godine teklo žiriranje? Šta je ove godine bio izazov pri izboru?
Mislim, ove godine takođe imamo jedan rad ili nekoliko, ne znam kako će se to ovdje uklopiti. Dva su kandidata nagrađena koji su crtež, a jedan je crtež u prostoru. Tako da mi se čini da će ta tri kandidata idućeg decembra biti također vrlo interesantni.
Izložba Nine Ivanović biće otvorena 22. decembra kada će novim laureatima, a to su, da ponovimo, Vladimir Sekulić, Andreja Dramićanin i Tamara Žderić, biti uručene nagrade za crtež za 2015. godinu.
Sati 23 minuta u nastavku Kulturnih krugova malo više o književnosti. Književnica Nina Živančević boravila u Beogradu prošle nedelje i imala dva vrlo zanimljiva nastupa, o svemu više u prilogu Dragane Kovačević.
Pesnikinja pre svega, zatim prozni pisac, eseista, likovni kritičar i prevodilac, sve je to, ali mnogo više Nina Živančević. Stalno u pokretu, nekada između Beograda, Njujorka i Pariza, poslednjih godina živi i radi u Parizu. Naravno, uvek voli da dođe u svoj Beograd. Tako je bilo i krajem prošle nedelje, kada je nakon nenadno dugog puta stigla na svoje poetsko veče u Francuski institut u Beogradu, pravo sa aerodroma. Publika je strpljivo čekala poetesu, a onda smo više od sat i po u razgovoru sa profesorkom dr. Jelenom Novaković slušali o radu Nine Živančević, a ona sama je čitala svoje pesme iz raznih perioda stvaralaštva. U subotu, u Domu omladine Beograda, Nina Živančević nastupala i na psihodeličnom vašaru. Danas je već u Parizu sa svojim studentima. A evo podsjetnik kako je to izgledalo u Francuskom institutu. Jelena Novaković govori o biografiji Nine Živančević.
Treba reći da je Nina Živančević pesnikinja, prozna spisateljica, esejista, kritičar, prevodilac i predavač na brojnim univerzitetima, a sada predaje na Univerzitetu Paris 3. Rođena je u Beogradu, tu je završila filološki fakultet, studije engleskog jezika i književnosti, a zatim je otišla u Ameriku, gde je bila asistent Alena Ginsberga na Naropa University u Koloradu, pa onda asistent Rudolfa von Abelea u okviru master programa iz komparativne književnosti na Američkom univerzitetu u Vašingtonu. Bila je na master studijama engleskog jezika i književnosti na Temple University u Pensilvaniji kao stipendista u okviru programa Work Study, a u isto vreme i asistent Douglasa Messerlija. Puno je, naravno, ja ni približno neću da vam nabrojim šta je sve radila i šta se radi Nina Živančević. Pominjem samo one najvažnije stvari. Stekla je doktorat iz oblasti književnosti, pošto je odbranila rad Miloš Crnjanski u Francuskoj na Univerzitetu Nancy II. Bila je i prevodilac, akreditovani prevodilac za srpski jezik, novinar, urednik književne rubrike u nizu listova i časopisa, kojima je i sarađivala u nizu listova i časopisa.
Kako pristupamo čitanju poezije Nine Živančević?
Prvo, čitanje je uvek subjektivna stvar, naravno, jer, kako je ukazao još Antoine Compagnon, pročitana knjiga nije objekat stvarno različit od mene samog, sa kojim bih imao pravu objektnu vezu. On je ja i ne ja, on je not me possession, koridor između ja i sveta, zaštićena zona. Ili, kako je pre njega još rekao Marcel Proust, koga mnogi vole da navode, to je rekao u poslednjoj knjizi Traganja za izgubljenim vremenom, moji čitaoci neće biti moji čitaoci, nego svoji sopstveni čitaoci, budući da će moja knjiga biti samo neka vrsta uveličavajućih stakala, nalik onima koja je kupcu pružao optičaru Kombreu, moja knjiga, zahvaljujući kojoj ću ih snabdeti sredstvom da čitaju iz sebe sami. To je kraj citata, znači čitajući možda druge pesnike, Nina čita samu sebe i na neki način o tome i govori, na primer, u pesmi U voljenom Pesojinom gradu.
Pesnikinja Nina Živančević o pesmi Ne ostavljaj me samu.
Ja se sećam nekada kako usvajam neke pesnike. Zaista tu ima raznih pesnika, raznih imena. Nekad ih imenujem, nekad ne. Nekad se intertekstualno uvlače. Ne ostavljaj me samu. Ovde je bila Desanka Maksimović, ali pre svega Santa Marija de Laze Kostića, Santa Marija de Laze Kostića.
Ali naslov je Desanka, pa onda kad neko svira, pa je dodatno.
Da, da, da. Međutim, ja sam onda okrenula sve to u nekom šaljivom pravcu, kao da. Pokušala sam da stavim na kvadrat ili na kub kao neku šaljivu notu. U tom trenutku sam posjetila zaista i groblje, venecijansko groblje, gde su zaista, mislim, Laza Kostić, ne, nije bio tu sahranjen, ali je bio Ezra Pound, Elliot, mnogi pesnici, mnogi umetnici su sahranjeni na tom groblju i sada ja u stvari razmišljam da li dalje živeti ili ne, ali eto i groblje je tu, pa sada vidim ko je na groblju i tako, ne ostavljaj me samo. A i tu je ta velika crkva koja je bila isto kao ovaj Lazi Kostiću, jedan kamen, memorijal.
Da,
komemorativno.
Udaljavaš od Desanke Maksimovi.
Da, znači oni svi žive u meni, pa ih ja kombinujem, nekako sami se kombinujem. Ne ostavljaj me nikad samu, kad neko svira ili peva ili plače, ili se smeje ili radi ili krade Bogu dane. Ili pije ili jede ili je bogat ili od velike bede. Danas se samo zapinjem u te Santa Maria de la Salute. Ne ostavljaj me nikad samu, jer jutro posetih Pounda, Dagljeva, Stravinskog i Brodskog. Tek oni što su svirali i pevali, igrali i imali šta da kažu. I da su hteli, ne bi sad smeli da nas lažu. Život je ipak dug, a smrt još duža, na venecijanskom groblju pade mi suza, ali samo jedna. Za sabraćom večnom, tebi pak poklanjam cvet i osmeh i duboko se kunem u te, podari zdravlje mome peru, presvetla Gospode la salute.
A zatim govori o najnovijoj knjizi Avionski soneti.
A voljela bih da kažem da je to jedna izuzetno draga knjižica koja je, ovaj, kako kažu u Francuskoj, bižu, odnosno biljur knjiga ili nakit.
Dragulj, da.
Zato što je ovaj, upravo je jedna veoma dobra slikarka, ilustrator je ilustrovala knjigu, Natalie Perrot, i ona nažalost nije mogla večeras da stigne ovde, stići će za dva dana, ali Natalie je ilustrovala knjigu, tako da je knjiga zaista kao umetnički objekat. Danas sve ređe ljudi kupuju knjige upravo zato što je prate u PDF verziji sve preko interneta, dobijaju tekstove, menjaju, ja šaljem uvek sad, ali knjiga sve više postaje zaista umetnički objekat.
Nina Živančević o svojoj poeziji. Danas, nakon skoro 20 godina provedenih u Francuskoj, pesnici iz moje falange uvek su me nenametljivo podržavali, jer mi nikada nisu nametali svoj jezik, kulturu i stavove, naprotiv. Omogućavali su me oduvek da zadržim svoj glas, nastavljajući da pišem na maternjem jeziku, galantno navodeći da, kao što su u njihovoj kulturi prisutni stihovi Adonisa i Mahmuda Derviša, tako se čuju stihovi Nine Živančević iz Srbije. A koliko se stihovi danas uopšte čitaju i čuju, to je već neko drugo pitanje, neka globalna muka u kojoj se svi uče da plivaju s novim perajima i veslima.
Mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your head, I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are. But if you don't, let me be your eyes, a hand to your dark, so you won't be afraid. When you think the night is in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Your mirror,
15:34, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Poslednjih mjeseci objavljeno je nekoliko novih naslova u Gradčevoj biblioteci Alef. Recimo Beketova Moloa, zatim spis Pavla Raka Približavanje Atosu ili Carstvo besmisla Žaka Elila. O knjizi Vera ili nevera, koja mogućnost razgovora o religijskim temama podiže na jedan potpuno novi nivo, a možda zato i što razgovor vode Umberto Eco i kardinal Carlo Maria Martini, a u prevodu Sandri Konstantinov, danas govori Marijana Radulović.
Čitajući prepisku između Umberta Eka, pisca i semiologa, i katoličkog teologa Martinija, koja je svojevremeno objavljena u italijanskom dnevnom listu Il Corriere della Sera, a potom prevedena na mnoge jezike, setih se, a čitanje između ostalog i asocijativna aktivnost, Martina Bubera i njegovog spisa Ja i ti. On je naime među prvima u 20. veku pisao o vrednosti dijaloga, naglašavajući da dijalog može da se dogodi tek kada drugoga prestanemo posmatrati kao objekt. Biti čovek, kaže on, znači biti oslovljen, biti uvučen u razgovor, shvatiti da je drugi pred tobom i shvatiti njegovu različitost. Dakle, u ovom dijalogu s jedne strane govori Umberto Eco iz pozicije čovjeka koji ne veruje, ali koji sudeći po romanima Foucaultovo Klatno i Meruže i drugima, očigledno veoma dobro poznaje evropsku istoriju religije, filozofiju i estetiku, čovjeka koji jako dobro zna o čemu govori kada se ne slaže sa hrišćanskom teologijom, odnosno sa vrednostnim sistemom koje zastupa Rimokatolička crkva. Međutim, u velikim sistemima poput Katoličke crkve oduvek su postojale različite struje, među kojima se u najgrubljoj podeli mogu prepoznati konzervativci i zagovornici promjena. Jedan od najliberalnijih bio je i Carlo Maria Martini, italijanski jezuita i kardinal Katoličke crkve. U svom posljednjem intervju, umro je pre 3 godine, uputio je žestoku kritiku na račun Rimokatoličke crkve. Rekao je da su to pompezni obredi i mantije, reči koje ništa ne znače, pedofilski skandali, veličina koja pokušava da sakrije prazninu. Razgovor objavljen pod naslovom Vera ili nevera sučeljavanja, dijalog je u kome profesor pisac uglavnom postavlja pitanje kardinalu, ali pitanja čija svrha nije pobijanje religioznosti, već pokušaj osvetljavanja istinskih razlika i pronalaženje zajedničkih osnova. I kardinal Martini u svojim odgovorima traga za zajedničkim temeljima. Kada govori o vernicima i nevernicima, on nema na umu dve različite grupe ljudi, već pre govori o tome da u svim ljudima ima ponešto od vernika i ponešto od nevernika. Prva tema je sekularna opsednutost novom apokalipsom, koju Eco prepoznaje u kraju ideologija, u kraju solidarnosti i neodgovornom konzumerizmu. Njegova teza je da je pojam kraja vremena u današnjem sekularnom svetu prisutniji nego što je ikada bio u hrišćanstvu. Ima li nade i na čemu bi se ona mogla zasnivati? Ako nema, bilo bi savršeno ispravno sesti ispred televizijskog ekrana čekajući da nas neko zabavi jer više ništa nije moguće kontrolisati. Za onoga koji veruje, reći će Martini, očigledno je da imena stvari imaju važnost. Svaki mali korak prema razumevanju velikih jednostavnih stvari znači napredak ka zajedničkim razlozima za nadu. Ne ulazeći dalje u prepričavanje pojedinih pitanja i odgovora, svešćemo ih na teme koje se posljednjih decenija ispostavljaju kao goruće kada se pokreću pitanja dosega demokratskih republika, njihovih zakona i nasuprot tome službenih stavova i zapadne i istočne hrišćanske crkve, poput kada počinje ljudski život, sukoba crkve sa važećim zakonodavstvom o pravu na prekid trudnoće, što može biti zajednička tema religioznima i nereligioznima. Da li je suština dubokog nerazumevanja razlog zbog kojeg se ova, kao i slične teme, uvek pretvaraju u politički i društveni sukob? Nakon ovakvog modela rasprave nemoguće je da se ne zapitamo zašto ovih tema, ali učesnika u dijalogu, nema ne samo u Srbiji, nego ni u zemljama nastalih posle raspada bivše Jugoslavije, ako imamo u vidu da su
sva ova društva većinom, odnosno sebe većinom vide kao religiozna društva. Da je zakonski bitno promenjen status crkvenih objekata i vlasništva, da je veronauk uveden u državne škole itd. itd. Ne samo da nemamo konstruktivan dijalog između različitih religija koje na ovim prostorima postoje, već je naročito upadljivo da se razgovor između predstavnika crkve i onih koji istupaju protiv pojedinih njenih ideja vezanih za promenu društava i zakonodavnog sistema svodi isključivo na optuživanje, što u krajnjoj liniji svedoči da ni jedna strana ne zastupa, mogli bi reći možda i ne veruje, u svoje vrednosne orijentacije, nego samo uzdiže ili nastoji da sačuva svoje sinekure. Istorija religije u Evropi, bilo da se radi o njenoj zapadnoj ili istočnoj varijanti, gotovo uvek je u društvenim sukobima stajala i ostajala na strani onih koji vladaju. I samo bi izuzetno neke njene pojedince mogli da svrstamo u progresivne snage. Evo predloga teme za razgovore koji bi pod uslovom da su iskreni i dobronamerni mogli da pomognu razumevanju ne samo aktuelnog trenutka, nego i mogućnosti pronalaženja eventualnih alternativa.
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. A emisiju nastavljamo najavom jednog vrlo značajnog programa koji će večeras biti održan u svečanoj sali Matice Srpske u Novom Sadu. Naime, večeras će u 19 časova biti održana svečanost kojom će ova institucija kulture obeležiti 100-godišnjicu rođenja svog nekadašnjeg predsjednika, književnika, akademika Boška Petrovića. Na vezi je predsjednik Matice Srpske, profesor dr. Dragan Stanić. Gospodine Staniću, dobar dan.
Dobar dan.
Kažite nam kako je zamišljena večerašnja svečanost i ko će sve govoriti o stvaralaštvu i životu kao i onim ljudskim vrlinama Boška Petrovića?
Pa želimo da se eto povodom 100-godišnjice rođenja našeg i velikog predsjednika i velikog pisca Boška Petrovića prisjetimo svega onoga što je on u srpskoj književnosti i kulturi, a i u našoj ustanovi učinio. Želimo da posvedočimo dakle i o inspirativnosti i važnosti njegovog književnog dela, ali želimo i da skrenemo pažnju na neke ljudske kvalitete budući one lične karakteristike, budući da je sve manje sada ljudi koji su ga poznavali, koji se sećaju kakav je bio taj sjajni čovjek, sjajni intelektualac. Vrlo jedna priroda, blagotvorna, sa jednom finom mudrošću i nenametljivošću istovremeno, što inače ide sa mudrošću. Tako da će iz više uglova o svemu tome govoriti, osim moje malenkosti, tu će govoriti i svakako najbolji poznavalac književnog opusa Boška Petrovića, da je profesor dr. Slavko Gordić, koji je inače i doktorirao svoje vremeno na delu Boška Petrovića i autor je obimne monografije koja prikazuje cjelinu Petrovićevog rada.
Da.
Osim toga, tu će biti i akademik Miro Vuksanović, koji će govoriti iz svoje lične perspektive, budući da je godinama i sarađivao sa predsjednikom Petrovićem, a i naravno dobar je poznavalac opusa velikog pisca. Profesor dr. Jovan Delić će govoriti o najboljem krunskom delu Boška Petrovića, to je svakako roman Pevač, koja dobro postavlja odnose unutar vremenskih dimenzija sadašnjosti i prošlosti, naročito odnosa prema onom vremenu kada se počela Srbija buditi, kada je vaskrsala i kada se jepska kultura počela javljati kao jedan važan identifikacioni obrazac za celu kulturu srpsku i za novu srpsku naciju, jel, obnovljenu srpsku naciju. I također će govoriti naš sekretar odeljenja za književnost, dr. Marko Nedić. On će govoriti o prvom romanu Boška Petrovića, o romanu Dolazak na kraj leta. Eto, zamislili smo da to bude neka vrsta ovako jednog malog okruglog stola gde će više učesnika iz različitih perspektiva pokazati ono što u vezi sa Boškom Petrovićem bi trebalo da se prisjećamo. A naravno da mnogo toga će ostati izvan ove naše optike večerašnje. Ostaje nada da će budući proučavaoci i budući čitaoci pronalaziti u Bošku Petroviću mnogo toga što u ovom trenutku možda i nismo uspeli da imenujemo.
Svakako, profesore Staniću, prilika je da naše slušaoce u ovom razgovoru podsjetimo i na najvažnije detalje iz životne i radne biografije Boška Petrovića, a njegov angažman je upravo u velikoj meri bio vezan za Maticu Srpsku. On je tu najpre bio urednik u izdavačkom preduzeću, zatim urednik slavnog letopisa, potom sekretar i na kraju dugo godina predsjednik Matice Srpske. Kako biste u najkraćem okarakterisali njegov pečat u Matici Srpskoj?
Pa on je zaista sistematski brinuo o izdavačkoj delatnosti u Matici Srpskoj. U početku je to bilo samo jedno od odeljenja Matice Srpske, a kasnije od 58. godine se izdavačko preduzeće izdvaja u relativno zasebnu ustanovu, dakle kao posebno pravno lice. Sve je to deo matičnog sistema, ali su se ti poslovi oko izdavačke delatnosti ipak umnožili u meri u kojoj je to zahtevalo onda da prosto taj deo matične delatnosti dobije i poseban organizacioni oblik. Sećamo se samo onih poduhvata u kojima učestvovao i Boško Petrović, kao što je recimo Srpska književnost u 100 knjiga, projekat koji je Matica izvela zajedno sa Srpskom književnom zadrugom. Sećamo se onih važnih i prevažnih biblioteka, odnosno edicija koji su pokriteni u izdavačkom preduzeću, recimo u poeziji, ona takozvana bela edicija, kako se na tom zvala, pa onda biblioteke kao što su recimo danas, o njoj najviše brinuo zaista Aleksandar Pišma, ali je to sve u dogovoru pokrenuto, koja je objavljivala pripovednu prozu i eseje. Onda koristi razonoda za koju znam pouzdano da je upravo Boško Petrović najviše doprinao da se i ona formira, mozaik znanja i tako dalje, i tako dalje. To su dakle sve različite specijalizovane biblioteke, a u tom u tom izdavačkom preduzeću eto, bilo je zaista sjajnih i pisaca i intelektualaca. Uz Boška Petrovića tu je bio pre svega Aleksandar Tišma, značajne doprinese davao i Živan Milisavac u tom segmentu. Dakle, to su sve ljudi koji su uz postojanje dobre organizacione mreže kako je nekada preduzeće imalo, to je doprinosilo da onda veliki rezultati budu ostvareni upravo u ovom delu matičnog pogona. Sećamo se samo recimo, na primer, ono po čemu je Matica dugo, dugo bila poznata, po izabranim delima recimo Freuda, Junga, Adlera, pa onda po sabranim delima Isidore Sekulić, pa onda sabrana dela Lava Tolstaja, Hemingwaya i tako dalje i tako dalje. Zaista je u pitanju jedna izuzetno bogata delatnost koja služi na ponos Matice Srpske kao ustanove.
I eto prilike naravno da se Matica Srpska i večeras na neki način oduži Bošku Petroviću. Profesore Staniću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama i eto, želja nam je da Boško Petrović ostane u pamćenju svih onih kojima je stalo do književnosti i da se vraća u njegovim delima da ih iznova čitaju.
Hvala. Bio je to profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, a najavili smo svečanost obeležavanja 100-godišnjice rođenja književnika akademika Boška Petrovića. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Tell me where
Your freedom lies the streets of fields that never die.
Poštovani slušalci, prvi magazinski deo današnje emisije Kulturni krugovi zaokružit ćemo najavom večerašnjeg književnog programa Šta čitam, kako pišem, koji će od 19 sati biti održan u galeriji 73 na Banovom brdu. Ovaj program uređuje i vodi moja koleginica Sanja Milić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, Ranko. Dobar dan slušalcima Radio Beograda 2.
Sanja, ko će biti vaš sagovornik večeras i sa čijim književnim opusom će posetioci moći da se podrobnije upoznaju?
Programa Šta čitam, kako pišem bit će Goran Milašinović. On je na našoj književnoj sceni poznat od kraja 80-ih kada je objavio svoju prvu pesničku knjigu Neistraženi bolovi. Potom se okrenuo prozi. Sledeća knjiga bio je roman epistolarni koji je napisao zajedno sa pokojnim Živojinom Pavlovićem. Zatim sledi još 7 romana i evo ove godine prva pripovedačka knjiga, knjiga priča Lekari. Milašinović je u našoj javnosti poznati kao profesor medicinskog fakulteta u Beogradu i kao predsednik državne komisije za saradnju sa UNESCO-om. E sad, šta je čitaocima, odnosno književnoj publici, zanimljivo kada je reč o opusu Gorana Milašinovića? On ima 10 knjiga, samo 3 od tih 10 imaju veze sa medicinom, to je njegov prvi roman Heraklov greh, zatim roman Rascep iz 2011. i aktuelna knjiga priča Lekari. Imaju veze sa medicinom u smislu da je medicina neka vrsta mizanscena za događaje u ovim proznim knjigama i da su neki od junaka ovih knjiga lekari. Roman Rascep je aktualizovan ovih dana zato što su dobijena sredstva na konkursu našeg ministarstva za realizaciju filma koji je inspirisan ovim romanom. Scenarijo je po Milašinovićevim rascepima uradio Vuk Ršumović, a film će režirati Dragan Bjelogrlić. Mislim da je to dobar povod da i večeras bude reči o toj temi, s obzirom na to da je reč o istinitoj priči iz kraja 50. godina, kada je 6 naših fizičara ozračeno u institutu Vinča. Oni su tada odvezeni u Francusku na lečenje, gde im je presađena koštana srž. Srž su dali Francuzi, dobrovoljni davaoci, i to je prvo presađivanje koštane srži ikada u svetu. Dakle, od ovog događaja Milašinović krenuo u pisanju svog romana Rascepi. Knjiga priča Lekari je zanimljiva zato što se već dešavalo Milašinoviću da deo publike ovu knjigu pomalo bukvalno razume, odnosno da doslovno čita njegove pripovetke i da u njima nalazi ljude iz realnog života, što naravno nije slučaj. Ova knjiga jeste pisana u duhu takozvanog novog realizma, ali život je samo polazište za ono što Milašinović uspešno fikcionalizuje i za ono što posle budu priče, odnosno što bude literatura.
Da, pretpostavljam da će roman Rascepi i knjiga priča Lekari biti okosnica večerašnjeg razgovora, ali ono što je važno da pomenemo našim slušalcima je naravno da je ovaj program besplatan, kao da je interaktivnog tipa, tako da će i oni sami imati prilike da razgovaraju sa Milašinovićem.
Ove večeri u okviru programa Šta čitam, kako pišem zamišljene su tako da je prvi sat večeri neka vrsta portreta pisca, dakle prođemo kroz čitamo njegovo delo, a ne samo kroz aktuelnu knjigu, a posljednja trećina, odnosno posljednjih pola sata, predviđeno je za pitanja iz publike. Meni je drago što su studenti filološkog i učiteljskog fakulteta stekli neku vrstu navike i što dosta često dolaze. Njihova pitanja su, čini mi se, piscima do sad bila i najinspirativnija. To su prosto neki mladi ljudi koji se uče tu značenju književnosti i njima je zadovoljstvo da se sretnu sa našim savremenim piscima. Razume se, dobrodošla su i pitanja svih ostalih ljudi koji su u publici.
Naravno, Sanja, hvala vam na ovom razgovoru. Evo da podsjetimo još jednom. Dakle, gost programa, književnog programa Šta čitam, kako pišem, večeras u galeriji 73 biće Goran Milašinović. Razgovor sam vodio sa koleginicom Sanjom Milić, koja uređuje i vodi ovaj književni program.
Eko. U novu godinu zakoračite sa novim predstavama. Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Lolita, Krvava svadba, Bolero, Kazanova protiv Don Juana. Happy Day je 25. decembra i u novoj godini Madlenijanum je doživljaj. Srećni praznici!
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore bel canta.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, Povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Imati The Fraile, Dve strane ljubavi, novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuk,
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri,
dotakni me usna,
inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage, u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Poštovani slušalci, privodimo kraju prvi deo današnje emisije Kulturni krugovi, a u nastavku slušate tematski blok posvećen muzici, Ars Sonoru, koju je danas uredila Maja Čolović-Vasić.
Ars Sonora.
Thank you.
sonora.
Još jedna decembarska nedelja za nama, nedelja u kojoj je svet muzike nažalost ostao bez dvojice izuzetnih umetnika. Preminuo je slavni nemački dirigent Kurt Mazur, a u Beogradu Andrija Preger, pijanista, profesor muzike i doktor prava.
Ja sam se tokom života bavio mnogim stvarima, ali sam uvek išao za tim da stvorim harmoniju, slogu, mir i zadovoljstvo i sa plemenitim ljudima, sa plemenitim stvarima da ulepšam život. Muzika je jedna umetnost koja je vrlo efikasna. Ona deluje mnogo više nego likovne umetnosti, jer je veoma emocionalna. Muzika oplemenjuje i zbližava ljude i ona je jedan međunarodni jezik koji svi jednako razumeju.
Glas koji ste čuli na početku današnje Ars Sonore, poštovani slušaoci, glas Andreje Pregera, dojena naše muzike koji je preminuo u Beogradu u svojoj 104. godini. Rođen u Pečuju, Preger je stanovnik Beograda bio od 1944. godine. Bio je najpre postavljen za glavnog urednika muzičkog programa Radio Beograda, potom izabran i za profesora muzičke akademije. Muziku je inače studirao u Zagrebu i Ljubljani, gde je i diplomirao, dok je doktor pravnik nauka postao 1936. godine u Leipcigu. Bio je jedan od naših najuglednijih pijanističkih pedagoga, u čijoj je klasi diplomiralo mnogo studenata, među njima i recimo Konstantin Bogino, Ninoslav Živković, Nevena Popović, Smiljka Isaković, Dragoljub Šobajić, Zorica Četković i niz drugih. Nastupao je širom bivše Jugoslavije i u brojnim evropskim zemljama, kao i u Americi i Kanadi, posvećujući podjednaku pažnju delima klasične literature, ali i kompozicijama domaćih autora. Gotovo čitav svet je također proputovao i kao član Beogradskog trija, u kome je sa violinistom Aleksandrom Pavlovićem i čelistom Viktorom Jakovčićem svirao punih 20 godina. Veliki deo karijere posvetio je i kamernom muziciranju. Leonid Kogan, Ida Handel, Jovan Kolundžija, Stefan Milenković, Ruđero Ricci, Henrik Schering, Pierre Fournier, Ksenija Janković, Andre Navara, Jean-Pierre Rampal samo su neka od imena najuglednijih umetnika iz naše zemlje, ali i iz inostranstva sa kojima je Preger nastupao kao klavirski saradnik. Njegov 99. rođendan proslavljen je 2011. godine koncertom Mučenika i prijatelja na kome je i sam maestro nastupio. Nekoliko godina ranije objavljena i knjiga Stoleće uz muziku u kojoj je Andrija Preger govoreći o svojim prioritetima i ciljevima u muzici istakao dve grane aktivnosti kao podjednako važne. Prvo, to je živo muziciranje, ali ne samo za sebe, nego u zajednici sa publikom. Naravno da sam stremio da postignem najviši nivo meren najstrožim standardima, stalno produbujući misaono i emocionalno razumevanje dela, ali sam želeo ujedno da radost muziciranja podelim sa slušaocima, da budem njima što bolji tumač i posrednik autorovih zamisli i osjećanja. Kada postigneš da publika shvata izvedeno delo, da diše s tobom na istoj talasnoj dužini i deli sa solistom muzički doživljaj, onda se osjećaš sretnim i postižeš sam cilj koncertiranja. U ljubavi prema muzici druga grana moje aktivnosti bila je pedagogija. Prenosi se znanje na mlađe generacije koje oni treba da unaprede, usavrše, poboljšaju i produže ono što je prethodna generacija uradila. Govorio je Andrija Preger, od koga se danas opraštamo snimkom njegove interpretacije jednog stava Mozartove sonate u G-duru KV-283. Ovo je jedan stav Mozartove sonate u izvođenju Andreje Pregera, pijaniste koji nas je napustio prošle nedelje. Nedelje u kojoj smo za današnju Ars Sonoru uobičajeno izdvojili nekoliko muzičkih događaja u Beogradu, ali i u Novom Sadu. Ispratit ćemo tako premijeru operskih jednočinki u Srpskom narodnom pozorištu. Osvrnut ćemo se i na koncert u okviru festivala Koma, a bit će reći i o prvom koncertu iz ciklusa kamerne muzike koji je prošle nedelje započela Beogradska filharmonija. Prvi minuti pak pripadaju božićnoj muzici. Pod nazivom Glas Anđela u utorak je u holu Kolarčeve zadužbine održan koncert na kome je publika bila u prilici da sluša stare božićne pesme evropskih naroda u izvođenju jedne od najautentičnijih interpretatora tradicionalne, pre svega mađarske muzike. Umetnica koja je velika zvezda svetske scene, Marta Šebešćan, nastupila je utorak uveče sa Judit Andrejski, specijalizovane pak za izvođenje rane muzike. Uz ova dva anđelska glasa na sceni su bili umetnici koji sviraju na originalnim, starim i narodnim instrumentima, a koncert je za našu Ars Sonoru pratila Maja Radivojević.
Božić kao jedan od najvećih, najlepših i najradosnijih hrišćanskih praznika obilo je raznovrsnim obrednim radnjama i namenskim pesmama. Ovo je period mira i blagostanja, vreme praštanja, ljubavi i veselja, a domovi su ispunjeni posebnom svečanom atmosferom. U duhu radosnog raspoloženja koje tim povodom uveliko vlada našom prestonicom, Marta Šebešćen i Judit Andrejski poklonile su beogradskoj publici zanimljiv koncert pod nazivom Glasa anđela. Realizaciju je omogućio Kolegijum Hungaricum i ambasada Mađarske u Beogradu, kao i samostalno odeljenje Instituta Balasi u Budimpešti. Dve dame neverovatnog glasa su sa svojim saradnicima održale nesvakidašnji koncert u okviru koga su izvele božićne pesme raznih evropskih naroda, ali i srednjovekovnu muziku starih majstora. Članovi ansambla Marte Šebešćen svirali su na starim instrumentima koje publika u Beogradu retko ima priliku da čuje. Posebno zanimljiv bio je organistrum, vrsta malih manuelnih orgulja na kojima su muzicirali mlađi i stariji Bela Serenji. Gošća iz Grčke, Sofija Labropulu, svirala je na kanunu, dok je Zoltan Sabo bio zadužen za duvački deo instrumentarijuma, za gajde i frule. Veštinu sviranja na udarekama pokazuje Mithat Mutapčić iz Bosne, a zvuk prošlog vremena verno je donela i Judit Andrejski, izvodeći melodije na čembalu i manjim orguljama. U muzički svet starog srednjeg veka članovi ansambla uveli su nas svirkom na gajdama praćenom bubnjem. Ovom duu ubrzo su se priključili ostali instrumenti i dva božanstvena vokala. Publiku je Marta Šebešćen na samom početku osvojila ne samo svojim slatkim, tananim narodskim glasom, već i pozdravom na srpskom jeziku. Zvaničan deo programa umetnici su otpočeli koralom iz Pasije Svetog Jovana, Velikog Johana Sebastijana Baha. Pisana dela smenjivala su se sa onim narodnim tokom koncerta, te su muzičari odmah nastavili sa tradicionalnom pesmom moldavskih Mađara, koju je Marta Šebešćen izvela uz bordunsku pratnju na organistrumu. Simpatije publike pobralo je igračku umeće mlađanog Serenjija. On je na veoma simpatičan način izveo varijacije mađarskih nacionalnih pesova uz platnju gajdi, narodnog instrumenta čiji zvuk se provlačio kroz gotovo sve numere tokom večeri. Ovo nije sasvim slučajno, budući da su u stara vremena gajdaši bili obavezni svirači u crkvi za badnje veče. Kasnije su sveštenici proterali ove muzičare jer su gajde smatrali đavoljim instrumentom. Međutim, ostaci gajdaške svirke uočljivi su u muzici koja se danas tom prilikom izvodi na orguljama, što su nam zajedničkim snagama prikazali Judit Andrejski i Zoltan Sabo. Božićni ciklus pesama nakratko je prekinut dvema uspavankama, jednom poreklom iz narodne tradicije i drugom koja je delo majstora Esterhazija. Tokom izvođenja ove dve tačke bilo je posebno zanimljivo smenjivanje različitih vokalnih tehnika Marte Šebešćen i Judit Andrejski. Činilo se da su se ove dve pevačice spojile sa pravom namerom, jedna da svetlim i nazalnim glasom predstavi narodni moment, a druga da impostiranim kristalnim glasom predstavi onaj drugi, kapelski i dvorski, koji je karakterističan za muziku ranog perioda razvoja evropske klasične muzike. Nakon mađarske, švedske i engleske, pesma nas je odvela u Grčku na Peloponez. Aksak ritam kalande sa ovih prostora donio je pravi kontrast prethodnom programu. U sličnu maniru umetnici su nastavili izvodeći božićnu pesmu sa Pondosa iz oblasti Crnog mora, a nešto veseliji prizvuk donala je muzika iz oblasti Pijemont u Italiji. Posebnu prazničnu iskru cijelom programu dao je zvuk raznih zvončića koje je tokom koncerta svirala Marta Šebešćen. Da su veliki muzičari opravdali očekivanja publike, potvrdio je poziv na bis. Ovim posljednjim segmentom koncerta ansambal je donio muzičko osveženje, ali i iznenađenje. Izveli su nekoliko narodnih melodija iz Srbije. Najprije to bio poznati primjer pevanja na bas da sam izvor voda Ladana iz okoline Negotina, a potom Ketuš, melodija tradicionalnog plesa srpskih doseljenika u Mađarskoj, koju su u frulaškom duetu izveli Marta Šebešćen i Zoltan Sabo. Za sam kraj, ansambl je izveo narodnu božićnu pesmu Oj badnjače, badnjače uz najbolje želje za praznike koji nam predstoje. Međutim, ni nakon bisa, beogradska publika nije želela ovu damu tek tako da pusti, te su je pozvali da na scenu izađe još jednom. Velika pevačica je u samoj završnici koncerta otpevala stih pesme Izdignite se hrišćanske duše, rodio se Isus. Ljubav koju Marta Šebešćen gaji prema pesmi i narodnom melosu bila je više nego očigledna, a svoju strast uspjela je da prenese i na slušaoce koji su je netremice pratili u holu Kolarčeve zadužbine. Kostimi, instrumenti i muzika odavali su utisak nekog drugog, davno prošlog vremena. Glas Anđela uneo je posebno svečano raspoloženje na beogradsku muzičku scenu, čime je ujedno započet niz prazničnih koncerata koji očekuju publiku na Kolarcu. Nadamo se da će i ostali biti podjednako uspješni.
Poštovani slušalci, deo atmosfere sa koncerta koji su utorak uveče priredile Marta Šebešćan i Judit Andrejski u Kolarčevoj zadužbini. Dva dana ranije ove su umetnice nastupile sa istim programom i u Novom Sadu, gradu koji ove nedelje našoj muzičkoj sceni doneo jednu opersku premijeru. Zapravo tri operske premijere u jednoj večeri. U režiji Ksenije Krnajski izvedene su jednočinke Telefon ili Ljubav u troje Giancarla Menotija, Partija Bridža Samuela Barbera i Tamo i natrag Paula Hindemita. Naš kritičar Srđan Teperić pratio je ovaj događaj 17. decembra, pa da čujemo njegove utiske.
Premijera tri kratke jednočine opere u Srpskom narodnom pozorištu predstavlja pravo repertoarsko osveženje ne samo za ovu instituciju, već i za srpsku opersku scenu uopšte. U pitanju su kratke forme kompozitora 20. veka, Telefon ili Ljubav u troje Giancarla Menotija, Partija Bridža Samuela Barbera i Tamo i natrag Paula Hindemita. Kao izvrsno rešenje pokazalo se njihovo izvođenje bez pauze i povezivanju celinu. Scenografija je za sve tri opere bila zajednička. U prvom planu nalazila se ulična svetiljka koja se na crno-beloj podlozi račva na četiri dela. Sa svetiljke su visili i neki od ključnih rekvizita za sve tri predstave, telefon, karte i pištolj. Scenograf Saša Senković postavio je vizualno ujednačenu celinu, sasvim dovoljnu da na više nego očigledan način ukaže na moto predstave. Sve tri opere se na različite načine bave temom otuđenja modernog čoveka i pokazuju da se od vremena njihovog nastanka u tom smislu ništa nije promenilo. Predstava je izvedena na srpskom jeziku, ali sa prevodima koji veoma dobro korespondiraju sa vremenom trenutku. Prva opera Telefon ili Ljubav u troje Giancarla Menotija prvi put izvedena 1947. godine u Njujorku. Prikazuje komičnu situaciju koja se stvara između mladog para. Ben, koji želi da zaprosi Lucy, ometen je u svojoj nameri neprestanim telefonskim razgovorima koje ona vodi. Problem komunikacije između njih rešen je kada Ben napušta Lucinu sobu i prosije preko telefonskog poziva. Karakteri ova dva lika veoma dobro su dočarani kostimima. Lucy je obučena u neukusnu garderobu roze boje koja ističe telo. Benovo delo ukazuje na zaposlenog mladića koji između ostalog radi da bi ispunio kapricozne zahteve devojke sa kojom namerava da se oženi. Kese skupih svetskih firmi u kojima se nalazi garderoba, veliki roze telefon na sceni i smartfon sa maskom iste boje dodatno su podržali karakter devojke opterećene trivialnostima. Sa glumačke i pevačke strane, Darija Olajoš Čizmić i Željko Andrić ostvarili su odlične uloge, veoma dobro predstavivši oba karaktera. Naročito su u ovom delu zahtevne arije koje su pisane u duhu mjuzikla, a koje su izvođači dobro iznali, naglašavajući njihov šaljivi karakter. Izvrstan prevod teksta delo je Slobodana Turlakova, a za veoma dobru adaptaciju i prilagođavanje teksta savremenom trenutku trebalo bi zahvaliti Iri Prodanov-Krajišnik. Bezazleni vedri duh Menotijevog ostvarenja zamenila je opora tematika kratke opere Partija Bridža Samuela Barbera, koja je prvi put izvedena 1959. godine u Spoletu. Govori o dva para koji uz partiju kareta komentarišu svoje promašane živote. San o šeširu sa paunovim perjem, opterećenost bračnim neverstvom, fantazija o velikom poslovnom uspehu, ljubomora i potraga za ljubavlju, sve su to teme koje se vrte u krug i u skladu sa stalnim pomeranjem aktera oko kartaškog stola, što predstavlja jedno od sjajnih rešenja rediteljke Ksenije Krnajski. Svaki od pojedinačnih kostima na pravi način je oslikao karaktere ličnosti. Besmisleni modni detalji poput grotesknih šešira i erotizovana garderoba ženskih aktera i sjajno poslovno odelo ili tamne naočari leopard marama muških aktera, spolni su motači njihove praznine, ali svojevrsni provodnici vapaja, upućenog kao onome ko bi mogao da ih razume. Akteri ovog dela omnibusa bili su Željko Andrić, Jelena Končar, Igor Ksionđik i Violeta Srećković, koji su se iskazali kroz četiri arijete. Tekst Gian Carla Menotija prevela je Maja Oršić-Magdić, a na adaptaciji teksta radili su Ira Prodanov-Krajišnik i Ksenija Krnajski. Opera Tamo i natrag Paula Hindemita izvedena u nastavku predstavila je drugu stranu ljubavi koja se ne završava niti srećnim krajem i pronalaskom rešenja, niti ostaje na fantazijama. Ishod ove 12-minutne operske scene su ubistvo, smrt i samoubistvo. Iako kratka forma, potpuno neverovatno deluje intenzitet koji se postiže zgušnjavanjem radnje. Robert, kojeg je tumačio Saša Štulić, na sceni se pojavljuje kao da je upravo izašao iz spota nemačkog benda Rammstein. Karakteristično, začešljana frizura i mantil čine ovu scenu blago nacifikovanom. U skladu sa tim, Helena, žena koja ga je prevarila sa drugim muškarcem, obučena u crnu čipku i kožu. Robert u naletu besa ubija Helenu, iza čega sledi palindromičan postupak koji reditelja Ksenija Krnajske rešila na majestralan način uz dobro osmišljene scenske pokrete za koje je zaslužan Andreja Kulešević. Radnja se preko monologa kreću nazad, ka početku, do momenta u kojem zaljubljeni muž dolazi kući sa poklonom. Sve se to na sceni odvija veoma brzo, a posebno bi trebalo istaknuti činjenicu da je orkestar kojim je dirigovao Aleksandar Kojić bio odlično pripremljen, što se upravo najbolje moglo videti u izvođenju ove scene. Danijela Jovanović u ulozi Helene, pevanjem i načinom glume, zaista i podsjećala na tragične operske heroine, ali je ukupan kontekst doveo do transfera u domen satiričnog odnosa prema operskoj tradiciji. Orkestarski komentari koji koketiraju sa kabaretskom muzikom ili baroknim idiomom i sprovedeni kroz hromatski Hindemithov total, svojevrsni su i esencijalni parodijski dodaci ugrađeni u ovo delo kao sastavni deo dramaturgije. Vraćanje radnju nazad predstavlja istovremeni podsmeh tragičnim završecima verističkih opera, ali i ozbiljnosti ekspresionističkog krika. Umjesto završetka, slušalcu se nudi mogućnost razmatranja šta je moglo da se desi da je splet okolnosti bio drugačiji. Trebalo bi istaći lik doktora, kojeg je kratkom, ali zaista upečatljivom ulogom tumačio Goran Krneta, a na sceni su se u epizodnim ulogama pojavili još i Vladimir Zorjan kao medicinski radnik, Branislav Cvić kao reporter i baletski igrač Bojan Radnov kao Helenin ljubavnik. Tekst je prevela Maja Oršić-Magdić, a adaptacija je delo Ksenije Krnajski i Bojane Denić. Od vremena prvog izvođenja ovog dela, a to se desilo 1927. godine u Baden-Badenu, Hindemithova kratka opera nije izgubila ništa od modernosti. Muzički, dramaturški, izvanredno rešena, teme ljubavi i smrti koje tretira bit će razumljive i publici nekih budućih vremena. Na kraju ovog prikaza naročito bi trebalo pohvaliti povezivanje sve tri opere u jednu celinu i isticanje zajedničkih njihovih osobina. Erotizacijom ženskih karaktera, isticanjem ozbiljnosti muških likova, izvršena je prividna uniformizacija njihovih ličnosti kroz koju provejava praznina, umor i potraga za pažnjom. U sva tri slučaja, predmeti su ti koji stoje između aktera i njihove čežnje. U prvom slučaju, telefon se nameće kao ozbiljna prepreka, ali ipak je put do ostvarenja ljubavi. U drugom slučaju, karte i kartaška igra su sredstva preko kojih se sprovodi fantazija o sreći ljubavi, koja se ipak ne ostvaruje, već ostaje u domenu mašte. I najzad, u trećem slučaju, pištolj sprečava ostvarenje ljubavi, iako poklon u vidu banalnog kuhinskog predmeta, miksera, na početku priče nagoveštava njeno ostvarenje. Iza predmeta u koje simbolički ili bukvalno akteri ovog omnibusa ograđuju ljubav, stoje stvarni ljudi, sa svojim potrebama, željama i nagonima. Fetišizacija i opšti vapaj za pažnjom opšte je mesto vremena u kojem živimo. Zbog toga je prava šteta što Srpsko narodno pozorište na premijere ove tri opere nije bilo ispunjeno do posljednjih mesta. Odlični izvođači, izvrsna režija, scenografija i kostimi zaslužili su veću pažnju publike. Tri kratke forme zgusnute dramaturgije i ukupnog trajanja od 50 minuta bile bi razumljive i mlađim naraštajima. Šteta bi bilo da se ovako dobro ostvaren projekat završi na premijeri iza koje bi slijedilo još nekoliko predstava. Trebalo bi pronaći način da se omnibus od tri opere Menotija, Barbera i Hindemitha ponudi publici i izvan Novog Sada.
Tako je dakle protekla premijera jednočinki Menotija, Barbera i Hindemitha u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, a istog dana, dakle u četvrtak, je u Beogradu jedna premijera, ali ne opere, već jednog novog koncertnog ciklusa, i to ciklusa Beogradske filharmonije, u čijem su fokusu veći kamerni ansambli ovog našeg orkestra. Oni će nastupati u budućnosti sa atraktivnim solistima na mestu umetničkih rukovodilaca. A kako je protekao prvi od ovih koncerta, dočaraće nam prilog Tamare Maljković.
Thank you. Beogradska filharmonija je svoj ciklus koncerata kamerne muzike pod nazivom Vođeni muzikom otvorila 17. decembra koncertom Mozartove muzike i sa mađarskom violinistkinjom Ester Hafner kao gošćem. Prema rečima urednice programa Beogradske filharmonije Danice Maksimović, u fokusu ove koncertne sezone bit će veći kamerni ansambli uz koncept umetničkog vođstva. Kamerno muziciranje se smatra izuzetno važnim i korisnim segmentom rada, a za publiku će koncept koji su osmislili biti posebno interesantan zato što predstavlja svojevrsnu simbiozu kamernog i simfonijskog žanra. Kako to zapravo izgleda i šta je to što će Beogradska filharmonija ponuditi u ovogodišnjem ciklusu, videli smo već na prvom koncertu. Violinistkinja Ester Hafner je sa mesta soliste i prve violine ansambla publici predstavila svoje viđenje Mozartovih ostvarenja. Najpre divertimenta za gudača u B-duru, potom adađa za violinu i orkestar u E-duru i na kraju simfonije u G-molu broj 40, jedna od možda najpopularnijih Mozartovih simfonija. I upravo nam sam izbor programa pokazuje na koji način će ciklus kamerne muzike ponuditi prožimanje kamernog i simfonijskog zvuka. Već Mozartov divertimento za gudače kao tipičan primjer njegovog opusa namenjenog kamernom sastavu, prvim taktovima odveo nas je u period dvorske muzike 18. veka. Ansambl, predvođen izrazitim solistom na mestu prve violine, bio je tipičan i u vreme kada je ova muzika nastala, a Ester Hafner je ovom prilikom vodila orkestar sačinjen od virtuoza na svojim instrumentima, što se moglo čuti naročito u brzim i fugiranim delovima kompozicije. Ostaci elemenata baroknog končerta Grossa koje možemo pronaći u Mozartovom divertimentu, a koji se ogledaju u povremenim dijalozima delova ansambla, Hafnerova je istakla u prvi plan, uspevajući na taj način jako dobro da ostvari stilski autentičnu interpretaciju. Ipak već u ovom delu mogli smo uočiti i ono što će naročito biti upadljivo u interpretaciji naredne dve kompozicije na koncertu, a to je u izvesnim momentima romantizirana interpretacija Mozartove muzike. Ovo se pre svega moglo čuti na nivou dinamičkog nijansiranja. Naime, nešto naglije dinamičko kontrastiranje nego što bismo to očekivali u ležernom Mozartovom stilu pokazalo se kao svojevrsni manir i autorski pečat Hafnerove. Na sličan način možemo tumačiti i nešto brža tempa koje je violinistkinja sprovela u gotovo svim stavovima dela izvedenih na koncertu, verovatno želeći da u prvi plan istakne neosporni virtuozitet koji poseduje. Priliku za solističkim isticanjem Ester Hafner dobila je već u drugoj kompoziciji koja se našla na programu. U adađu za violinu i orkestar u E-duru je pokazala koliko zapravo vremena je odvojila za osmišljavanje same interpretacije. Ovdje u prvi plan izašao upravo romantičarski pristup Mozartovom muzičkom tekstu. Svefrsni romantičarski patos krasio je solističku deonicu, a nakon sličnih elemenata interpretacije koje smo mogli čuti u divertimentu, postalo je potpuno jasno da je to bio i cilj violinistkinje i da je upravo to način na koji ona doživljava Mozartovu muziku. Čuli smo melodijske linije koje su lepo izvajane, kao i topao i svetao zvuk violine, a napomenut ćemo da Hafnerova svira na violini Hama Zegelman, italijanskog graditelja Michelangela Bergoncija iz 1750. godine. Koliko se umetnica bavila programom koji je izvela pred beogradskom publikom, govori i podatak da je pre svake kompozicije osjetila potrebu da ispriča kako je delo nastalo i po neku anegdotu sa prvih izvođenja. Također podsjetilo nas je da se na dan održavanja koncerta obeležavao i rođendan Ludviga van Beethovena, a svoje interpretacije posvetila je upravo ovom značajnom datumu. Na ovaj način Ester Hafner je uspjela da uspostavi neposredan odnos sa publikom, što se naravno odrazilo i na samu percepciju njene interpretacije. Dodaćemo da je ovome doprinjela i sama sala Beogradske filharmonije koja omogućava da izvođači budu mnogo bliži publici. Upravo zahvaljujući toj bliskosti, Mozartovo simfonijsko ostvarenje koje je izvedeno na kraju koncertne večeri zazvučalo je kao kamerna kompozicija. Na sceni se našao orkestar Adue, a umjesto dirigenta Ester Hafner je sa mesta prve violine vodila ansambl. I čini nam se da se glavna zamjerka interpretacije popularne Mozartove G-moll simfonije odnosi upravo na nedostatak dirigenta ili barem dirigentskog iskustva mađarske violiniskinje. Naročito u prvom stavu često se dešavalo da pojedine sekcije orkestra kasne za deonicom prve violine, a nejasni znaci za ulazak novih tema doveli su i do povremenih kašnjenja određenih deonica orkestra. Koncept romantičarskog pristupa Mozartovoj muzici i ovdje je bio prisutan pre svega u prenaglašenim akcentima i ponovo u nešto naglašenijim dinamičkim kontrastiranjima nego što bi se to očekivalo u Mozartovom stilu. I u simfoniji tempa su bila brža nego što smo navikli u ranijim interpretacijama, ali prelepi fugato u završnom stavu simfonije upravo u ovakvom tempu dobio je na svom značaju i ubedljivom interpretacijom članova orkestra na najbolji način završio ovo koncertno veče.
U prilogu Tamare Maljković čuli ste kako je protekao prvi koncert iz ciklusa Vođeni muzikom Beogradske filharmonije održan u sali ovog orkestra u četvrtak uveče. A ovaj je prostor bio i mesto gde su ove godine svoja najnovija ostvarenja predstavili mladi autori, studenti kompozicije uglavnom Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti i to u okviru festivala KOMA. Ovo je festival pratio Radoš Mitrović.
Festival koncerti mladih autora pruža jedinstvenu priliku studentima kompozicije da predstave svoja dela široj publici. Ovogodišnja KOMA se održava 12. put po redu u organizaciji Fakulteta muzičke umetnosti i podršku Sokoja i Beogradske filharmonije. U okviru dve koncertne večeri, publika u Beogradu je mogla da čuje 17 kompozicija pisanih za različite instrumentalne sastave. Na repertoaru prvog koncerta našla su se dela Marka Kovača, Male scene, Stefana Čeganjica, klavirski trio, Istoka Kocena, Prijava na let i Od kog prihajaš, Mirjane Veljković, Stolp, Mire Milosavljević, Tri slikara i njihov akt i Ana Krstajić, Oko vatre. Upravo su se ove dve poslednje kompozicije posebno izdvojile u odnosu na ostatak programa. Naime, Tri slikara i njihov akt Mire Milosavljević za klarinet, violinu i klavir jeste delo specifične atmosfere i posebnog senzibiliteta. Autorka je vešto uspela da iskoristi zvučne mogućnosti instrumenata, kao i da stvori koherentnu sliku u okviru koja smo mogli da čujemo jasno profilisane tematske materijale. Kontemplativni, uvodni segment predstavlja početni impuls razvoja koji nas vodi preko uzbudljivog drugog stava do sporog i misaonog završetka koji se služi materijalom sa početka. Primetanje autorkin afinitet ka kreiranju motiva uskog ambitusa koje onda skercozno razrađuje u okviru manjih fragmentarnih cjelina. Ovo delo ekspresionističkog naboja sadrži izuzetno inspirativne i efektne momente u kojima se čuje kompozitorkina muzikalnost i vešto kombinovanje instrumenata. Dodatni kvalitet kompoziciji doneli su izvanredni izvođači, pijanista Ivan Bašić, violinista Dušan Joksić i klarinetista Rastko Uzunović, koji su svirali profesionalno, sigurno i precizno, vodeći računa o građenju fraza i karakteru kako na makro, tako i na mikro planu. Ovaj koncert završen je delom Ane Krstajić, Oko vatre, za kontrabas, klavir i udaraljke. Služeći se pregnantnim ritmovima i jazz modusima, autorka je ostvarila specifičan karakter koji evocira ekstatičan paganski ples, na šta asocira i sam naziv dela. Nagle promene karaktera, konstantno održavanje tenzije uz pomoć ekspresivnih harmonskih progresija i razređenog perkusionističkog parta, rezultovalo je efektnim i promišljeno realizovanim ostvarenjem. Drugi koncert Kome otvoren je delom Tri zelene pesme Aleksandra Savića za sopran, gudački kvintet i klavir. Autor je predstavio svoju lucidnu viziju muzike koja bi odgovarala pesmama Puzevica i Mahovina Vaska Pope i pesme O cvetu Branka Miljkovića. Ekspresionističke harmonije Schönbergovskog senzibiliteta i svedena orkestracija u okviru koje je akcenat na klaviru koji vešto prati raspevani sopran. Sve je ovo veoma dobro i spretno sprovedeno. Izvođački istakla se Evgenija Jeremić, koja je na odgovarajući način interpretirala deonicu glasa. Usledilo je ekstenzivno i napeto delo Distimija Vladana Gecina za klarinet, hornu harmoniku i gudarski kvartet, a zatim i duhovite minijature za mezzo-sopran, flautu i klarinet Milane Milošević. Ova studentkinja je odabrala fragmente različitih reklamnih slogana, izvlačeći ih iz značenskog konteksta koje je uklopila u složenu dramatursku sliku. Sopran Milana Damjanović je ovom besmislenom tekstu dala određen karakter i smisao, sugestivno pevajući svaku reč, vodeći računa o logičnom vođenju vokalne deonice. Jedno od retkih dela koje se stilski izdvojilo tokom trajanja Kome jeste Baby Lisa Matija Anđelkovića za klarinet, flautu, harmoniku i gudački kvartet. Reč je o kompoziciji pune specifičnog duha, upečatljivog humora i postmodernističke estetike. Kraći motivski obrasci koji se kvazi minimalistički ponavljaju u često pomalo išašenim ritmovima stvaraju poseban karakter ovog autentičnog dela.
Thank you.
U okviru poslednjeg dana kome mogli smo da čujemo dela Marka Karanfilovskog, Neon Black, Igora Andrića, Misterije, Vladice Mikićević, Iskra, Stefana Naerca, Kalidoskop, Pavla Gavrilovića, Aun Peson, Jane Rančić Svita i Damjana Jovičina, gitarski duo 27. Delo Pavla Gavrilovića se izdvojilo svojim impresionističkim tendencijama, koje se ogledaju pre svega u harmoniji, smisleno vođenoj u odnosu na deonicu glasa koje donosi tekst pesme Šarla Bodlera. Pevljive melodije i slušno ugodne harmonije doprinelo je da ova kompozicija ostavi snažan utisak. Sa druge strane, delo Damjana Jovičina za dve gitare pokazalo je autorovo vladanje tehnikom pisanja za ovaj instrument. Ostvarujući jedinstvo dve deonice koje dijalogiziraju ili komplementarno iznose mahom virtuozne pasaže i skokove, Jovičin je predstavio zaista zanimljivo i zaokruženo delo. Nije reč o pukom istraživanju zvuka, već o dinamičnoj i efektnoj celini. Treba napomenuti da su sva dela koja smo mogli da čujemo više ili manje uspeli studentski radovi koji su nastajali na različitim stepenima učenja. Tako i treba slušati kompozicije koje nam pre svega govore o poetici mentora, nivou znanja studenta i o njegovim potencijalima. Koma jeste u tom smislu jedinstvena smotra koja nam pruža uvid u rad katedre za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti. Sa druge strane, svake godine izdvoje se autori koji su već zakoračili u ozbiljne umetničke vode i koji su na putu da se u potpunosti afirmišu kao stvaraoci. Upravo zbog njih i vredi prisustvovati ovom festivalu. On poseduje poseban karakter i predstavlja nam budućnost naše muzičke scene. Nažalost, problem koncerata mladih autora jeste publika koju čine gotovo isključivo profesionalci. Ljubitelji muzike, verovatno zbog predrasuda koje se tiču savremene muzike, ali i neobaveštenosti, zaobilaze ovaj muzički događaj, iako je zaista reč o izuzetno zanimljivom i dinamičnom festivalu. Nadamo se da će u narednim godinama, uz širu i bolju promociju, Koma zadobiti pažnju koju nesumnjivo zaslužuje.
Bio je ovo prilog Radoša Mitrovića o festivalu Koma koji je održan tokom ovog vikenda u Beogradu. Nažalost, kao što sam na početku pomenula, ovog je vikenda svetska muzička scena izgubila jednog velikog umetnika, dirigenta Kurta Mazura.
After now 60 years of being conductor, I started some years ago to discover that the balance between outstanding good orchestras and outstanding good conductors doesn't exist anymore. And this was a moment where I felt it's just necessary to inspire the orchestras and young conductors to learn more about the past that they can be able to go into the future.
What a melody. Come on.
Nakon 60 godina bavljenja dirigovanjem, pre nekoliko godina sam počeo da otkrivam da balans, ravnoteža između izuzetno dobrih orkestara i izuzetno dobrih dirigenata ne postoji. To je bio trenutak kada sam osetio da je neophodno da inspirišem orkestre i mlade dirigente da nauče više o prošlosti kako bi bili u stanju da zakorače u budućnost. Kaže na početku fragmenta koji ste upravo čuli, a koji potiče iz dokumentarnog filma Avanture slušanja, Kurt Mazur. Jedan od najvećih svetskih dirigenata koji u subotu preminuo u 89. godini vodio je mnoge važne svetske orkestre svoga doba, to jest 20. veka. Na mestu kapelmajstora Gewandhaus orkestra iz Leipciga bio je 26 godina, dok je kao muzički direktor vodio Njujoršku filharmoniju od 1991. do 2002. godine, kada mu je dodeljena titula muzički direktor emeritus, osmišljena specijalno za njega. Do vrhunskih nivoa interpretacije podigao je izvođenje ovih ansambala, ali je izuzetne interpretativne domete ostvario i kao šef dirigent Londonske filharmonije od 2000. do 2007. zatim muzički direktor Nacionalnog orkestra Francuske od 2002. do 2008. ili kao počasni gostujući dirigent Izraelske filharmonije. Sve je ređe nastupao 2012. kada je objavio da boluje od Parkinsonove bolesti. Dirigent, koga su nazivali jednim od poslednjih maestra starog stila, izjavio jednom prilikom da bez muzike ne može i da je ona za njega kao vazduh koji diše. Veliki deo svog angažmana posvetio je mladima, podučavajući i stavljajući pred izazove nove generacije mladih muzičara, pre svega dirigenata, proširujući njihove vidike, ali i ograničenja i transformišući njihove perspektive i mogućnosti. Ustanovio je i Muzički institut za mlade. Sada sam više filozof nego što sam bio pre. Pratim šta se u svetu dešava i trudim se da vidim i ono iza zavese. Drago mi je da niko nije mogao da uništi moju dušu, izjavio je Kurt Mazur, koji je tokom karijere osvojio niz uglednih priznanja, ne samo za umetnički, već i humanitarni rad. Njemu pripadaju poslednji minuti današnje Ars Sonore.
I am now more a philosopher than before. And I watch out for what happens in the world. And I try to look behind the curtain. And I'm glad that nobody could destroy my soul.
Eko. U novu godinu zakoračite sa novim predstavama. Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Lolita, Krvava svadba, Bolero, Kazanova protiv Don Juana. Happy Day je 25. decembra i u novoj godini Madlenijanum je doživljaj. Srećni praznici. RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja Popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu
ko čovek živim, živim ko miš u supermarketu.
Palutnja, palutnja.
Okružen najlepšim ženama na svetu.
Čarla bi
sa pesmom
toga.
Cigana i čašom vina.
PGP, RTS.
Još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori bel canta, hori orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno jazz, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
U prodaji.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica. U prodaju.
Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pičinović, tonmajstor Nenad Đorđević. Tonska realizacija Ivana Marković. Organizator emisije Zoran Tasić. Tematski blok Arsonoru uređivala je i vodila Maja Čolović-Vasić. Prvi deo emisije pripremio i vodio Ranko Stojilović.